Kasama ko ngayon si Tess Giochino. Siya ang National Coordinator ng Metal Workers Alliance of the Philippines na kasalukuyang dumadalo ng isang komperensya sa Sydney ng Australian Manufacturers Workers Union. Magandang araw, Tess.
Magandang araw sa iyo. Magandang araw din po sa lahat ng ating tagapakinig. Mga kababayan, magandang araw at kumusta po mula sa mga kapatid natin sa Pilipinas.
Metal Workers Alliance, kayo ang bumubuo ng industriya ng bakal sa Pilipinas?
Oo, ang alliance namin, ang sakop niyang mga industriya, yung ating mga tinatawag na light industries, yung electronics, automotive, metallurgical mining, yung mga natitira nating industriya ng bakal na mas pagtutunaw, yung sa steel and metal, kasi nga parang nawala na yung ating heavy industry na mismong paggawa ng bakal.
Ito yung national steel.
Yung ating national steel industry na sa kasamaang palad ay ibinenta nung panahon, kung hindi ako nagkakamali, panahon ni Pangulong Fidel Ramos.
So maliliit na industriya ang natitira?
Oo, maliliit na mga industriya. Kung kailangan din naman nating balikan, kung sa usapin ng bakal, di maliliit na industriya yan. As in yung steel and metal industry. Pero kung, kasi may focus, mas ang nagiging focus ng gobyerno talaga yung light industries eh. Kaya kung kailangan din nating iugna yun sa mga naging ganong polisiya nila. Kaya halimbawa, di ba sa mga export processing zones, yun yung mga itinatay yung mga industriya, yung mga sa electronics at saka paggawaan ng sasakyan or mga paggawaan ng mga auto parts. Na kung sa Philippine Standards of Industry Classification, binubuo pa rin siya. Ibig sabihin, siya pa rin nag-o-consist sa sinasabing metal industry sa Pilipinas.
Yun. Yung mga maliliit na ito ay maaaring kung ihahambing mo ay malaki na rin, kumbaga, na industriya. Pwede mo bang sabihin yon?
Actually,
may mga oportunidad pa para lumago o lumaki?
Kung bibigyan ng importansya ng ating ng kahalagahan, no, ng ating pamahalaan, pwede siyang lumago. Yung sinasabi nga po natin ay kailangan ng isang pambansang industrialization sa Pilipinas. Ibig sabihin nun, magbibigay ito ng malaking trabaho, hindi lang yun, kundi mag-aanak siya ng maraming mga industriya. Kasi syempre, di ba, pag dinevelop mo yung bakal, marami siyang pinagagamitan. So, mag-aanak siya ng maraming industriya na mag-aanak din ng maraming trabaho.
Gano'ng kasiguro ang trabaho dito? Uso na rin ba ang kontrakto? Actualization o yung mga casual na sinasabi nila?
Oo, actually, kung sa Pilipinas yan at sa mismo sa industriya ng bakal, napakalaki ng mga bilang ng ating mga contractual dyan. Batay sa aming mga pag-aaral, no, at saka sa mga actual na karanasan natin sa mga manggagawa, 70-80% ay mga contractual. At nakakalungkot dahil karamihan din sa kanila ay na mga batang manggagawa at saka mga kababaihang manggagawa. I'm particularly referring halimbawa kung mga sa electronics industry yan. Talagang halos mga aging between 18 to 27 years old yan.
Ito yung mga nasa assembly line?
Oo, nasa assembly line yan. At kung sa Pilipinas itself, yung generally, talagang matindi yung problema sa contractualization. Tapos dito sa ganito mga pagawaan at mga industriyang ito na parang second or third yata sa highest contributor sa income yung electronics eh. Nakakalungkot na puro mga contractual na ang bumubuo.
Pag contractual, ibig sabihin no work, no pay?
Tapos,
may SSS? May PhilHealth?
May SSS naman sila at saka PhilHealth, pero alam mo, laganap sa atin ang iskemang yung, di ba, tinatawag silang endo. Di pag nag-end yung kanilang contract, endo yan. Pero laganap yung sinasabing 555. Parang 555 na system, parang sardinas, ano? Pero limang buwan kang naghahanap ng trabaho, limang buwan kang papasok ng trabaho o nagkaroon ng trabaho, limang buwan ka ulit mag-iipon ng pang-requirements mo, maglalakad ulit para maghanap ng trabaho. So parang kalunos-lunos yung ating mga...
Paulit-ulit.
At pag nakausap mo yung mga manggagawa, talagang bago dumating yung fifth month, halimbawa nasa third or fourth month pa lang sila, parang ano na sila, insecure na nang, hindi ko alam kung may trabaho po ito o kailangan ko na maghanap ulit. So hindi na sila nakaka-concentrate. Kung sa atin yan, dun sa bansa natin, dalawa yung mayor na tinaharap ng mga manggagawa. Una, yung sinabi ko kanina na mababang sahod. Tapos itong usapin ng contractual. Meron kang ang sahod, meron kang ang trabaho, hindi naman
permanente.
Regular. Oo.
So, parang ano yung mababang sahod?
Yung mababang sahod, ang sahod natin ngayon, meron tayong over 1,000 wage level sa Pilipinas. E di ba parang...
Anong ibig sabihin nun?
Wala tayong national minimum wage. We don't have any national minimum wage mula pa nung 1989. So, yung wage increases, dinidecide yan sa mga regional wage boards. Yan ay dahil sa batas na yung Herrera Law na tinatawag, Wage Rationalization Law. Na
okay.
Sinabi nila na nag-iiba-iba yung cost of living sa bawat areas. So, ang pinakamataas niyan ay yung Manila, which is only 481 pesos.
A day?
Oh. A day. So, siguro mga 12 to 13 Australian dollars siguro yan, kung hindi ako nagkakamali.
400? Tapos, parang hindi pa yun makakabili ng ano, value meal.
Hindi nga, di ba? Parang ang kailangan ng isang pamilya, alam mo naman sa atin, di ba? Family of six tayo. So, kailangan ng isang pamilya para mabuhay sa bawat araw ay 1,093. Pero with your wage, na ang pinakamataas nga kung sa Metro Manila yan ay 481, ano naman ang ma, 'di ba? Ano naman ang mararating noon?
Tila,
may bawas pang mga taxes 'yun.
Ano ang inaasahan ninyo sa susunod na 6 na taon?
Sa susunod na 6 na taon, umaasa sana tayo ng mas batay sa campaign promises naman ng ating bagong presidenteng si Pangulong Duterte. Umaasa sana tayo na ma-fulfill na 'yung promise niya ng isang mas maayos na buhay para sa mga Pilipino. Hindi sa limbawa kung sa mga manggagawa 'yan. Nangako siya na during his campaign na okay siya sa pagtataas ng sahod. Nangako siya na wawakasan yung sistemang kontraktualisasyon. Nangako siya na mas magiging mahusay yung kalagayan sa paggawa. Ikikilalanin yung mga karapatan ng mga manggagawa. Di yun sanang inaasahan natin. Pero halimbawa, kung particular yan sa SONA, hindi nabanggit ng presidente anuman sa mga ito. Siyempre, mahusay naman yung naging SONA niya, ang dami niyang binanggit tungkol sa mga pangako niya, no? Pero yung sa mga manggagawa yan, di nawala yung essential na bahagi ng ating mga demands na isinabmit sa kanya, yung workers' demands natin, na nandoon yung kagustuhan nating magkaroon ng dagdag na sahod at saka yung kontrakto.
Itong mga huling araw, nakita mo yung mabilis na pagpapatupad ng mga pagbabago, hindi ba?
Nakita naman natin, at kinikilala natin yun actually. Kaya nga sabi natin, sinusuportahan, kung sa amin naman yan, sinusuportahan namin yung mga magagandang ginagawa ni
tingin
Pangulong
mo, Tess,
Duterte. Opo.
Sa mga susunod na taon, matutugunan kaya yung problema ng kontraktualisasyon at yung walang kasiguruhan?
Okay. Sige, sa tingin natin, kailangang itulak 'yon ng labor movement. Ibig sabihin ng kilusang paggawa. Hindi natin 'yan iaasa sa presidente. Kasi ibig sabihin niya, kinilala niya 'yan na isang malaking problema sa bansa dahil itinulak 'yan ng kilusang manggagawa na sinasabi parang nagpoprotesta tayo sa lahat ng mga forum, sinasabi natin na even sa Senado, sa Kongreso, sinasabi natin na ito talaga yung problema. Kumbaga itutulak natin siya. Hindi 'yan pipeding iaasa sa kanya. We are hopeful, no? Kasi umaasa talaga tayo na magbabago yung kalagayan, mawawakasan yung kontraktualisasyon. Yeah. Diba, kausap din naman natin yung Department of Labor, sinasabi natin, lumapit tayo, ito yung isang marching order ng presidente. So, kumbaga, umaasa tayo na mga gawa yun. Pero yun nga, yung binabanggit natin is tayo pa rin, yung lakas pa rin ng manggagawa at ng mamamayan ang magtutulak niyan.
So, nasa sa tao pa rin.
Nasa sa tao yun.
Ngayon, ano ang ibabaon mo pabalik galing sa Australia? 3 sa pangunahing natutunan mo.
Isa sa pangunahing natutunan ko, halimbawa, actually first time ko naman ito dito sa Sydney, ano, sa pakikipag-usap sa mga manggagawa. We agree, ano, ibig sabihin sumasang-ayon kami pareho, isa yung prinsipyo namin na ang magdadala palagi nung parang kaginhawaan o kagandahan ng kabutihan ng kalagayan ng mga manggagawa ay yung mismo yung labor movement, yung lakas ng mga manggagawa at yung organized labor movement, kung paano niya ito itinutulak. So I think yun din ang isang natutunan ko. I think malakas naman, nakikita ko naman yung lakas ng mga ng labor movement dito maganda yung batay naman sa mga exchanges namin, maganda yung kalagayan dito. Pero yun yung sinasabi natin, kung maganda ng kalagayan ninyo, mas itulak nyo pa na mas gumanda ang kalagayan ninyo. At huwag ninyong pabayaan na bumalik kayo sa ibig sabihin, huwag nyong hayaan na maging katulad namin kayo na hanggang ngayon, nag-i-struggle kami sa mas mahusay na kondisyon sa paggawa.
Maraming salamat, Tess Jokino, ng Metal Workers Alliance of the Philippines. Hanggang sa susunod na pagbabalik mo.
Maraming salamat.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.